Касцёл у Руандзе павінен спрыяць адбудове мірнага грамадскага жыцця і дапамагаць насельніцтву пераадольваць забабоны і этнічныя падзелы, лічыць папа Франтішак. 3 красавіка ў Ватыкане ён сустрэўся з епіскапатам гэтай краіны, які здзяйсняе візіт ад лімена апастолёрум. Пантыфік звярнуў увагу біскупаў на наступствы генацыду, які пачаўся ў гэтай афрыканскай краіне 20 гадоў таму і па некаторых дадзеных забраў амаль мільён жыццяў. На думку папы, лячэнне глыбокіх ран, нанесеных насельніцтву гэтымі трагічнымі падзеямі, павінна заставацца прыярытэтным заданнем мясцовага касцёла. Неабходна спрыяць прабачэнню і сапраўднаму прымірэнню, якія могуць здавацца немагчымымі з чалавечага пункту гледжання, але з'яўляюцца дарам, што можна атрымаць ад Хрыста праз веру, малітву, цярплівасць, узаемную павагу і дыялог, нагадаў Франтішак. Папа заклікаў іерархаў спрыяць прымірэнню праз сведчанне аб евангельскіх праўдах. Каб яны глыбока краналі і змянялі сэрцы людзей, мясцовы касцёл павінен быць паяднаны ў любові і прамаўляць адзіным голасам. Франтішак падкрэсліў важнасць супрацоўніцтва з дзяржавай, заклікаў выходзіць насустрач праблемам і праяўляць ініцыятыву, спрыяючы абароне годнасці людзей, справядлівасці і міру.